Det Guds ordet som jeg er stanset for, det finner vi i Åpenbaringsboken kapittel 3, ifra vers 7 i Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia: dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Ja, kjære himmelske Far, vi kommer fram for deg igjen og takker deg for ditt ord til oss. Himmelske Far, vi ber om at du ved den hellige ånd kan åpenbare Skriften for oss, så vi kan få noe hver enkelt av oss som er samlet her ifra deg, noe som kan være til hjelp på veien. Himmelske Far, må du gi oss en nådestund, så ber vi også for deg som ikke kunne komme, og spesielt så minner vi om professor Wisløff. Må du ta deg av han på slik som du bare kan. Himmelske Far, vi legger han i dine hender, og må du stelle med han etter din vilje. Og vi vil gjerne, om det er din vilje, få høre han igjen på en talerstol. Men vi legger det i dine hender. Vil du se i nåde til hver enkelt av oss og våre. Vi priser ditt hellige navn. Amen. Det er et mektig budskap som åpenbaringen bringer, både samtidsboken og framtidsboken. Dette sju menighetsbrevet som apostelen, som var forvist på Patmos, fikk åpenbaring for Herren for å sende det videre til de enkelte menighetene. Han var forvist på grunn av Guds ord og Jesus vitnesbyrd. Det var derfor han var forvist. Men veien opp til Gud, den var åpen. Og han fikk et budskap å bringe til disse menighetene der i Lilleasia. Og legg merke med at det sjutallet går ofte igjen i åpenbaringsboken. Sjutallet, åpenbaringstallet, kan vi si. Tretallet er for treenigheten: Gud Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd. Og firetallet for verdenstallet. Altså der dette kommer, åpenbaringstallet, så er det den treenige Gud som vil tale til sin ypperste skapning, til mennesket, både til frelse, men også til dom. Og vi kjenner til hvordan det stod til de forskjellige menighetene der. Herren hadde mye å refse de for. Det var vel bare to som gikk helt fri. De andre var det kommet inn vranglære, og det var synder, åpenbare synder. Det er også et budskap til oss i dag. Det var et budskap til folk, menigheter og kristne gjennom hele historien, men også til oss som lever i dag. Et budskap fra Herren til ransakelse. Hvordan står det til med oss? Så kom dette brevet til Philadelphia, som betyr så fint som broderkjærlighet. Men det var en rik by, det var et handelssentrum, men det var også en hedensk by som var kjent for sine hedenske festivaler. Og den som har vært ute på misjonsmarka og har fått sett hedenskapet på nært hold, kan tenke hvordan det var. Der i denne byen, der var der en menighet, det vil si en kristen forsamling. Det var noen som var kalt ut ifra verden og inn til samfunn med den Herre Jesus Kristus. De var en Guds menighet, en Guds forsamling. Noen som hadde hørt evangeliet og tatt imot det, for troen den kommer jo av hørelsen eller forkynnelsen. Så var de satt inn i Guds elskede sønns rike. De som før hadde vært i hedenskapets mørke. Men mørket var rundt i alle kanter, der de tilba guder og avguder, for å si det slik. De kom ifra forskjellige samfunnslag og familier, men de hadde alt ett felles. De var syndere som var blitt frelst ved den Herre Jesus Kristus. Og nå hørte de til et samfunn av de hellige der i den hedenske byen Philadelphia. En dag så får de et brev, og avsenderen, dette sier den hellige, den sannferdige. Avsenderen er den hellige som ikke kan tåle synd. Avsenderen er den sannferdige som er sannheten og som taler sannheten. Jesus Kristus taler til deg. Han som er Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Han som er Davids nøkkel. Det er Jesus som er Davids nøkkel, det vil si han hersker over Davids rike. Og han oppfylte alle Guds løfter om frelse til David. Nøklene, det betegner autoritet eller myndighet. Han har all makt i himmel og på jord, var det ikke så han ropte ut til sine læresveiner. Han hadde jo hatt all makt og myndighet også som Guds sønn, men nå som menneskesønn. Og nøklene, de symboliserer det at Jesus har makt til å åpne og lukke inn i Guds rike. Og der Gud åpner, der er det ingen som kan stenge. Men der han lukker, er det ingen som kan åpne. Altså, vi er helt avhengig av Gud. Det er han som stenger, det er han som åpner, og det er han som alt dreier seg om. Videre i vers 8 så sier han, «Jeg vet om dine gjerninger.» Ja, Jesus vet om våre gjerninger. Han vet alt om oss. For våre gjerninger, det er jo bare konkrete utslag av vårt indre liv, vårt hjerte, som er sentrum for menneskets tanker, ideer, motiver og holdninger. Jesus, han vet om alt om oss, vår innerste tanke. Ingenting kan vi skjule for han. Han vet om hver ting. Vi kan ikke skjule vår synd. Nei, han ser alt. Ingenting kan vi skjule. Han kjenner til hver enkelt av oss, og han kjenner til de kristne forsamlinger, hvordan det står til. David skriver noe om dette, om at Gud kjenner til oss. Salme 139, til sangmesteren av David, en salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge, se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er forunderlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der, og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lyset omkring bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Ja, det er Davids sitt vitnesbyrd om at det er Gud, vet alt om oss, når vi sitter, når vi står opp, når vi går, når vi ligger, altså under alle livets forhold, både dag og natt, så vet Herren om oss. Og han omgir oss med avhengig av Gud hvert øyeblikk av vårt liv. Alle mennesker avhenger av Gud, selv om de ikke erkjenner det eller ikke. For vi lever og rører oss og til, og vi er avhengig av å puste, vi er avhengig av at Gud holder oss oppe. Det er hvert menneske avhengig av, også Guds bespotteren avhengig av Gud. Han er avhengig av Gud, hvert øyeblikk av sitt liv, han òg. Til Gud drar hans pust bort, og han er ikke blant oss lenger. Nei, ingen kan flykte ifra Gud i noen retning, verken i lyset eller i mørket. Kort sagt, Jesus vet alt om oss, både vårt naturlige liv og vårt åndelige liv. Han ser våre synder, nederlag og problem. Han ser at vi er i denne vonde verden, at vi daglig synder i tanker, ord og gjerninger. Men så får vi komme til han med alle disse nederlag med våre synder, og han tilgir oss våre synder fordi han tok de opp på Golgata kors. Så er det trøst, og Jesus ser oss og de kår vi lever under. Han vil oss vel, han vil lede oss mot himmelens land. Til disse sier han så videre, se, nå kommer noe av stor viktighet. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. Til disse der i hedenskapet, så får de dette budskapet. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Og legg merke med at det står en åpnet dør, ikke en åpen dør, men en åpnet dør. Det vil si det var en dør som før har vært stengt. Det har vært stengt på grunn av synd, men nå er hun åpnet ved den Herre Jesus Kristus. Vi kan tenke på forskjellige ting når det gjelder den åpne dør. Det er nå en åpen adgang til Gud, ved Jesus Kristus, på grunnlag av det han gjorde på Golgata kors, da han tok all verdens synd på seg og døde der Veien til Gud var før stengt på grunn av synd, men nå er åpnet ved Jesus Kristus. Den åpne adgang til frelse på grunn av Jesu frelsesverk. Og det er også en åpen adgang i bønn og forbønn, der vi kan få utøse vårt hjerte for Jesus Kristus, der vi kan få legge vår kjære fram for han. De som vi gjerne vil ha med på veien som lever bort ifra han, de åpner dør inn til Gud, og han hører vår bønn. Det har han sagt i sitt ord. La oss derfor ikke bli trøtte, men legge fram både oss selv og andre for Gud, at han må kalle på den enkelte, så de kan få se evangeliet. Men også, de åpner dør for evangeliet, for misjon til vekkelse og nytt liv. De åpner dør for evangeliet, det vil si, der noen tar imot. Selv om de lever i hedenskapet og mørket omkring, så er de åpnet dør og nå videre ut slik at nye kan bli frelst og få ta imot den Herre Jesus Kristus. Og legg merke med igjen, det er Herren som åpner denne døren, og da er det ingen som kan lukke den, hverken av mennesker eller av åndsvesener ellers, for Herren har åpnet den. Så kan vi jo spørre, hvorfor er det spesielt her der er åpen dør for evangeliet? Jo, begrunnelsen den kommer i det etterpå. Der står der, for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Du har liten styrke, sier Jesus til disse. Du har liten styrke. Og han klandrer de ikke for det. Nei, tvert imot, i dag så hører vi mange det at det er viktig å være sterke og kristne og så videre og så videre. Men her står det om at du har liten styrke. Jo, det er de som har liten styrke som kan og vil ta imot evangeliet og leve i det. For de vet de kan ikke noe av seg selv. De er helt avhengige av Gud og hans nåde. Du har liten styrke, men du holder fast ved mitt ord. Og det er viktig at vi holder fast ved Guds ord, som ikke blir slike som faller tilbake til verden, når vi ser på fornøyelsene og fristelsene som der skjer. Og du har ikke fornektet mitt navn, sier han. Paulus taler også om dette. Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Det blir sagt til Paulus, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Ja, når vi er svake, så er vi sterke, for vi trenger evangeliet. Guds ord, det er jo det mest verdifulle vi har i denne verden. Det er det mest verdifulle vi har, og hvorfor det? Jo, som Paulus taler om, at de hellige skrifter kan gjøre vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og siden skriften er inspirert av Gud, og er den derfor nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptyktelse i rettferdighet, som Paulus skriver i 2. Tim 3, 15. Bibelen, det gamle og nye testamentet, det er jo norm, det rettes nå for oss for tro, lære og liv. Gud brukte forskjellige forfattere, profeter, apostler og andre, men Bibelens egentlige forfatter, det er Guds hellige ånd. Og derfor så møter vi i Bibelen Guds åpenbarte tanke, vilje og hensikt. Med andre ord, vi har et fast punkt i denne verden som ikke kan rokkes. Derfor er det viktig at vi holder fast ved Guds ord, slik som de første kristne gjorde. Det står i apostelgjerningene, de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og bønnene. De holdt fast ved dette. Det var de første kristne som holdt fast ved apostlenes lære. Apostlene hadde jo vandret sammen med Jesus i 2-3 år og hadde lært av ham. Og for deg så var det gamle testamentet deres Bibel, de hellige skriftene. Og de lærte at de var inspirert av Guds hellige ånd, og at de var pålitelige og ufeilbarlige. Og det var dette de ville, de kristne også ville holde fast ved, at det er et fastholdepunkt, Bibelen, Guds ord. Det Guds ord sier om skapelsen, det er sant. Og det har brått mot utviklingslæren, for å si det sånn. Det Gud sier om historiske syndefall, slik var det. Det nytter ikke bort, forklarer det. Og hele gamle testamentet, jo, det er jo en frelseshistorie. At Gud utvalgte Abraham og deretter Israels folke for at i dette folk skulle komme en frelser, nemlig den Herre Jesus Kristus. Når vi leser Gamle Testamentet, så ser vi hvordan det stod til med folket, Israels folket. De synda forlot Herren, men det var en rest igjen. Det var en rest igjen som holdt fast ved Herren. Og Gud sendte profeter som talte Guds ord til dem både i den tid og noe som gikk utover deres tid. De gransket og så etter for å få et blikk inn i når Herren Jesus skulle komme. Det var en frelseshistorie, en fredsfyrste som skulle komme og frelse hele folket, både jødene og hedningene. Og det nye testamentet, om tidens fylde da Jesus kom, ble født, om hans jordliv, om hans korsfestelse, død og oppstandelse, himmelfart, og om hvordan Guds rike bredde seg ut ifra Jødeland og videre utover, også til Norge. Ja, videre også står det i Guds ord om Jesu gjenkomst og dommen. Dette kan man kalle Bibelens virkelighetsforståelse, som mange går imot i dag dessverre, men som er sannheten. Det er sannheten til oss. Vi kan bøye oss for det, eller vi kan forkaste det. En dag skal vi stå for han og svare hver enkelt for seg. Men det er viktig å holde fast ved disse kjensgjerningene i Guds ord. Imot bibelkritikken som stadig får større og større innflytelse, dessverre. I 2. kongebok 17:9 så står det, «Og Israels barn tilhullet Herren sin Gud med ord som ikke var rette.» Så står det en forklaring nede på siden i Bibelen. «Med falske forklaring av Herrens ord gav de folket et falsk bilde av ham.» Er det ikke nettopp det bibelkritikken gir? De gir et falsk bilde av Gud, av Jesus Kristus, av den hellige ånd, og i hele tatt hele Bibelen gir de et falskt bilde om. De forfalsker Guds ord, og det her åndskampen står i dag. Kampen om Guds ord, er Bibelen troverdig, eller er det myter og så videre som vi hører av og til? Bak bibelkritikken står jo Satan. Og allerede i Edens hage så søkte han å få menneskene bort ifra Guds ord. Først vil han få de til å tvile på Guds ord. Har Gud virkelig sagt, spørte han, har Gud virkelig sagt i det rommet det er spørsmål om det er sant, eller om vi kan tvile på noe. Og når han fikk de til å tvile, så kom han med en løgn. Dere vil bli slik som Gud. Og det har slumret i mennesket senere, bli som Gud. Og blir en som Gud, ja, da trenger en ikke noen frelse utenom. Da trenger en ikke Jesu Kristi frelsesverk, for han er som Gud selv. Og det møter en i vår tid også, dessverre. Det er den vonde som prøver å dra mennesket bort ifra Gud. Og mennesket falt jo fordi det lød den vondes stemme og var ulydige mot Gud. Og bibelkritikken har særlig fart hardt utover første Mosebok, Jesaja-boka, og Daniels bok, og for der er det så mange overnaturlige hendinger. Og derfor har bibelkritikken særlig gått utover de bøkene, men også andre. Og i Nye Testamentet så er det Jesu person og gjerning, forsoningen, oppstandelsen og videre. Og det som er veldig kjent i dag, forholdet mellom mann og kvinne, dette med homofile parforhold, og dette med at mannen har en spesiell stilling i den kristne forsamling. Du, bibelkritikken, tåler ikke dette her. Det er tidsånda som har kommet inn. Tidsånda, det er verdensmennesket mener og sier, ønsker og håper det er det som styrer bibelkritikken, for å si det slik. Men vil ikke ha noen konsekvenser av dette, at den ikke holder fast ved Guds ord? Jo, det får alvorlige konsekvenser, både for den enkelte og for menigheten. For det første så blir det ingen åpnet dør for evangeliet. Det er bare der en har liten styrke, men holder fast ved Guds ord. Det er der det blir åpen dør for evangeliet. Både til vekkelse og liv, til misjon. Vi ser det jo at de liberale kirkene, de har opptrent ikke misjonere igjen. Det blir en svak forkynnelse, og det blir ingen klar forkynnelse av lov og evangelium. Nei, det blir ikke et radikalt budskap at du er en synder. Loven, det Gud krever av oss, det blir ikke forkynt på den måten, og derfor får ikke evangeliet heller gjøre sin virkning. Hebreerbrevet snakker jo om Hebreerne 4,12, Guds ord er levende og virksomt og skarpe enn noe tveegget sverd. Ja, slik taler Guds ord, men bibelkritikken forandrer på dette her i sin forkynnelse. Og det er lett å forføres av ulike lærdomsvær. Ingen frelsesvisshet og frelsesfryd. Og ingen klar kristen erkjennelse og bekjennelse. Og det ofte blir bare religiøse følelser og tanker. Akseptering av vranglære og ubibelsk moral, for eksempel homofili og samboerskap. fare for å sykne hen og dø. Legg merke med hva Jesus sa til menigheten i Sardes. Du har navn av at du lever, men du er død. Det er farlig å lytte til bibelkritikken. Guds ord er troverdig og ufeilbarlig, og det er et ord til oss i dag òg. Når vi ser på vårt kjære fedreland, så er det en trist utvikling. Og vi kan spørre, vil Gud flytte lysestaken fra Norge? Vi må bekjenne våre synder og landets synder og be til Gud at han må se i nåde til oss. Skal det gå med oss som det gikk med Saul? I 1. Samuel 15, 26 står det, for du har forkastet Herrens ord, og derfor har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge over Israel. Den som forkaster Guds ord og Jesus Kristus, han blir forkastet av Gud. Det er sannheten. Men la oss derfor holde oss til Guds ord. Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min sti. I denne mørke verden, der mange ting vil prøve å mergstjele oss og få innflytelse på oss, la oss derfor heller gå til Guds ord. For når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand, sier salmisten. Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand. Til slutt vers 11. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Det er Herren Jesus Kristus som sier dette. Jeg kommer snart, hold fast på det du har. Hold fast på Guds ord. Hold fast på frelsen i Jesus Kristus. Da skal ingen ta de kroner. Må Herren hjelpe hver enkelt av oss til å nå fram til himmelens land, og at vi benytter oss av den åpne dør og forkynner evangeliet. Den åpne døra før Herren stenger, og Gud velsigne hver enkelt av oss.